Blaðsíða 31. Jæja, hvað viltu, segir Loki. Þetta var flott hjá þér, segir Steinn og tvístígur. Ég vildi bara... Já, vilt þú kannski prófa, segir Loki. Ha, nei, alls ekki, segir Steinn og færi sig frá vatninu. Eigum við að bleita aðeins í honum, segir Sláninn. Ég verð að fá að spila, segir Steinn. Ég verð að fá myndavélina mína aftur. Ekki minnast á það hér. Ertu eitthvað verri maður? Hvæsir Loki. Hann lítur í kringum sig og brosir. Síðan hvíslar hann að Steini. Hittu mig við laugina á morgun. Klukkan 6. Með peninga fyrir skuldinni. Þá færðu vélina þína aftur. Steinn skelfur. Hvernig á hann að finna peninga fyrir klukkan 6 á morgun?